Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșa. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, iată câteva din titlurile emisiunii.
Suntem instituții egale, nu ne deosebește nimic.
Vrea să creadă Ticu Dumitrescu referindu-se la CNSAS, SRI și SIE.
Bugetul de stat pe 2007 alocă mai mult sănătății și culturii.
Iar în pagina internațională, un grupaj de interviuri cu și despre Anna Politkovskaya, ziarista rusă ucisă sâmbătă trecută.
O consultare populară decisă de administrația poloneză nemulțumește Bruxelles-ul.
Și chestiunea experienței nucleare nord-coreene.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a cerut noilor șefi ai serviciilor de informații să accelereze procesul de conspirării securității. Șeful statului a condus astăzi o ședință a colegiului CNSAS, la care au fost prezenți noul șef SRI, George Maior, și noul șef SIE, Claudiu Săftoiu. Traian Băsescu a spus recent că deconspirarea trebuie terminată înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, programată pentru 1 ianuarie. Câteva mii de sindicaliști din sănătate au participat la o demonstrație de protest în Piața Constituției din București, cerând guvernului ca prin bugetul pe 2007 să le asigure salarii mai mari. Președintele Federației Sanitas, Marius Petcu, a spus că la o întâlnire avută luni, ministrul Sănătății Publice a promis că va cere un buget mai mare pentru sănătate, dar nu în vederea măririi salariilor. Vizele românești pentru cetățenii Republicii Moldova vor fi gratuite și se vor obține repede, a promis premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care l-a primit astăzi la București pe omologul său de la Chișinău, Vasile Tarlev. România va introduce obligativitatea vizei pentru moldoveni de la 1 ianuarie. La întâlnirea cu Tarlev, Tăriceanu a reafirmat poziția României privind situația din Transnistria, anume că așa numitul conflict înghețat trebuie rezolvat în spirit european, cu păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Principalul aliat al Coreei de Nord, China, refuză să spună dacă sprijină sau nu ideea unor sancțiuni internaționale împotriva Phenianului. Statele Unite au prezentat neoficial Consiliului de Securitate ONU un proiect care prevede înăsprirea unor sancțiuni deja existente. Consiliul a condamnat testul nuclear anunțat de nord-coreeni. China a spus că acesta va dăuna relațiilor dintre Beijing și Phenian, dar a adăugat că dorește în continuare relații de prietenie cu statul comunist nord-corean. Testul nuclear a fost condamnat și de guvernul Iranului, țară suspectată la rândul ei în Occident de ambiții nucleare. Iranul și-a exprimat în mai multe rânduri opoziția față de producerea și folosirea armelor nucleare, subliniind necesitatea dezarmării, a spus un purtător de cuvânt al guvernului de la Teheran. La Moscova, sute de persoane au adus un ultim omagiu ziaristei Anna Politkovskaya, ucisă sâmbătă în apropierea apartamentului său de un asasin încă neidentificat. Potrivit relatărilor din capitala rusă, la ceremonie au fost văzuți ambasadorii mai multor țări occidentale, dar nu și reprezentanții autorităților de la Moscova. Aflat în vizită în Germania, președintele Rusiei Vladimir Putin a comentat astăzi pentru prima oară asasinarea ziaristei, spunând că a fost o crimă inacceptabilă care nu poate rămâne nepedepsită. Politkovskaya s-a făcut cunoscută prin articolele sale împotriva încălcării drepturilor omului, inclusiv în Cecenia. Un sondaj de opinie Eurobarometru sugerează că numai 3% din cetățenii Uniunii Europene știu exact care țări așteaptă să adere la Uniunea Europeană. Potrivit sondajului, în Olanda, unde publicul cunoaște relativ bine problematica europeană, un sfert din respondenți cred că în Uniunea Europeană urmează să fie primită Polonia, iar 20% cred că la 1 ianuarie va adera Ungaria.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Mai multe știri, interviuri și analize puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru a nu trena chestiunea dosarelor fostei securități după aderarea României la Uniunea Europeană, președintele Traian Băsescu a trecut astăzi peste reticențele noilor șefi ai serviciilor de informații și le-a cerut să încheie predarea documentelor Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități până la 31 decembrie. Traian Băsescu nu a dat nicio declarație de presă, dar fostul său consilier, Claudiu Săftoiu, directorul Serviciului de Informații Externe, le spunea ziariștilor cu noftat.
Domnul președinte a dorit în mod special să asigure colegiul CNSAS de faptul că schimbarea șefilor de servicii nu va aduce nicio modificare în continuitatea predării dosarelor.
Predarea completă a fondurilor de arhivă, de conspirarea ofițerilor fostei securități, rămân însă probleme de rezolvat cândva în viitor. Președintele colegiului CNSAS, Claudiu Secașiu, notând:
nu s-a discutat de predarea arhivei PCR, s-a discutat însă de predarea tuturor documentelor, inclusiv a dosarelor membrilor de partid. S-a discutat și problema dosarelor de ofițeri, s-a discutat problema răspunsurilor și a decalajelor între solicitările de date privind ofițerii pe care CNSAS-ul le-a adresat serviciilor și care au venit cu întârziere, să se reglementeze și această chestiune.
Ticu Dumitrescu rezuma celelalte dileme ale instituției sale cu trei cuvinte: clădire, logistică, personal. Ajutoarele sunt așteptate pe acest plan de la guvern, nu de la președinție. În rest, pare greu să se facă lumină cu actualele mijloace logistice, CNSAS fiind până acum în posesie aproape 1.500.000 de dosare de la SRI, la care se adaugă ceva mai mult de 12.000 de la SIE, de unde sunt așteptate în luna care urmează alte 6.500 de dosare.
Greu de spus într-o asemenea situație că instituțiile CNSAS, SRI și SIE s-ar afla la egalitate, într-un echilibru real, după cuvintele lui Ticu Dumitrescu. Mai mult de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a încercat astăzi să-i convingă pe noi șefii serviciilor secrete să termine de predat către CNSAS până la anul nou dosarele fostei securități. Termenul vizează toate structurile informative, mai puțin Direcția Generală de Informații a Armatei, care mai primește încă o păsuire. În vreme ce Claudiu Săftoiu este un adept deschis al scoaterii trecutului la iveală, George Maior a fost mereu mai precaut, argumentând adesea că scormonirea în lada cu vechiturea comunismului va agita apele într-o perioadă în care România ar trebui să se concentreze mai mult asupra viitorului decât asupra trecutului. Președintele Băsescu i-a însoțit astăzi pe noi șefii ai principalelor servicii secrete într-o vizită la CNSAS pentru a-i asigura pe reprezentanții Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității că structurile informative vor continua colaborarea cu CNSAS, poate chiar într-un ritm mai alert decât până acum. Domnul Băsescu a vorbit din nou despre meritele fostului director al SRI în ceea ce privește arhivele fostei securități, deși se știe că lucrurile nu au mers foarte simplu. Iar în primii săi ani de directorat, Timofte s-a înconjurat de foști lucrători ai poliției politice din perioada regimului comunist. Pe de altă parte, Ticu Dumitrescu, membru al colegiului CNSAS, crede că acum problema principală nu mai este transferul de dosare, ci capacitatea CNSAS de la Alespia. Numărul cercetătorilor este redus în raport cu zecile de mii de dosare care trebuie cercetate, iar spațiile de depozitare au fost, se pare, epuizate. În plus, CNSAS continuă să aibă sediu într-o clădire pentru care plătește o chirie exorbitantă, în vreme ce Primăria Capitalei a uitat din nou să-i repartizeze un spațiu mai adecvat. Legea accesului la dosarele securității ar trebui de asemenea modificată în sensul renunțării la sintagma de poliție politică, pe considerentul că întreaga structură a securității se ocupa doar de poliție politică, mai spun unii membri ai colegiului. Un proiect de modificare a acestei legi se află în discuție la Senat, dar politicienii nu par convinși să fie de acord cu o astfel de modificare, fiindcă orice dosar de colaborator, mai mult sau mai puțin inocent, s-ar transforma într-un dosar de poliție politică. Deocamdată CNSAS a găsit câțiva politicieni vinovați de colaborare, la care se adaugă și nume sonore ale elitei intelectuale autohtone, dar cele 2000 de nume de ofițeri de securitate, despre care vorbea acum o lună Mircea Dinescu, au rămas momentan în sertarele CNSAS. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Anunță vreo revoluție apariția de astăzi alături a președintelui și a șefilor serviciilor de informații? Se va schimba radical situația CNSAS? Gândurile analistului Traian Ungureanu, noi reamintindu-vă că opiniile colaboratorilor noștri nu corespund întotdeauna celor ale postului nostru de radio.
Deschiderea arhivelor a început și a murit în aceeași vară. E chiar posibil ca, la o evaluare mai atentă, să aflăm că deschiderea arhivelor nici măcar nu s-a născut înainte de a muri. Să recapitulăm. În februarie 2005, în urma intervenției președintelui Băsescu, a început primul mare transfer de dosare de la SRI la CNSAS. În aprilie 2006, o hotărâre CSAT a dispus desecretizarea dosarelor blocate sub pretextul siguranței naționale. Aceeași hotărâre cerea integrală a arhivelor până la 31 decembrie. Premisele păreau întrunite. A urmat cu totul altceva. Astfel, au început să apară informații și documente despre presupuși colaboratorii securității. Nu la CNSAS, ci în presă. De unde? Presupunerile cele mai logice trimit la foști ofițeri de securitate puși în mișcare de o agendă politică precisă. Au fost deconspirați cu mare vacar mai mulți ziariști, între care Carol Sebastian rămâne singurul caz sancționat prin excluderea de facto din presă. În acest timp, CNSAS a livrat un singur caz major, Mona Muscă. Dar și aici contextul politic e suspect. În rest, deconspirările CNSAS au atins personalități secundare, iar numărul acestora s-a micșorat constant până la dispariția totală. A crescut, în schimb, zgomotul. Disputele din CNSAS au luat locul de conspirărilor. Peisajul s-a complicat prin suprapunerea inițiativelor, căci guvernul a înființat propriul institut de cercetări asupra crimelor comunismului. În această situație se găsea problema dosarelor, astăzi când președintele Băsescu a apărut din nou în prim plan, participând la o discuție cu membrii CNSAS alături de noii directori SRI și SIE. Președintele a cerut iar livrarea completă a dosarelor până la 31 decembrie. De fapt, nimeni nu știe câte dosare mai sunt de predat, ceea ce înseamnă că predarea integrală nu va fi niciodată sigur integrală. Nu e prea greu de văzut cine și de ce complică situația. Căci principalul beneficiar al dosariadei, care a început în presă, s-a abătut puțin pe la CNSAS și s-a stins aproape imediat, e clasa politică. De ce ea? Pentru că ea are de pierdut cel mai mult prin deschiderea dosarelor. Noul sistem politic românesc e legat de la naștere, de mutările de persoane și capital ale partidului și securității. Declanșate în decembrie 89, ele au construit apoi un edificiu general care cuprinde nenumărate persoane dependente de rețea și ținute în șah de propriul lor trecut. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Experții Fondului Monetar Internațional l-au informat astăzi pe președintele Traian Băsescu că și anul viitor, cităm, România trebuie să ducă o politică salarială și fiscală prudentă, precum și o politică monetară adecvată în continuare reducerii inflației. Am citat exact formularea unei traduceri din engleză. Dar liniile esențiale, nevoia reducerii inflației și evitarea măririi cheltuielilor publice în condiții în care productivitatea și veniturile la buget nu s-ar mări și ele, se înțeleg.
În acest context, ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu anunța că proiectul bugetului de stat pe 2007 va fi aprobat vineri, 13 octombrie. Care sunt prevederile bugetului cunoscute până în această oră? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Nu este clar cât de mare va fi deficitul bugetar din 2007. Președintele Comisiei de Buget Finanțe a Senatului, Varujan Vosganian, declara cu câteva zile în urmă că anul viitor se va înregistra un deficit uriaș de 6,5% din produsul intern brut. Acest deficit, spune el, se datorează despăgubirilor de care România trebuie să le acorde forților proprietari și care intră la datoria publică. Noi nu vrem să grevăm bugetele pe mai mulți ani, așa că am convenit cu oficialii europeni ca acest deficit să se regăsească în întregime în 2007, a explicat senatorul PNL. Pe de altă parte, ieri, ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu l-a contrazis pe colegul său de partid, afirmând că deficitul bugetar din 2007 nu va depăși 2,5% din PIB, la fel precum în acest an. Chiar și așa, negociatorul șef al FMI în relația cu România, Emmanuel van den Mesbrug, aflat în aceste zile la București, a criticat intențiile guvernului în privința deficitului bugetar. Între noutățile bugetului pentru anul viitor este de remarcat însă că banii alocați sănătății ar putea crește la 4% din PIB, peste 4 miliarde de euro. Este pentru prima oară în ultimii 16 ani când sănătatea va avea peste 4% din produsul intern brut, în condițiile în care venitul pe cap de locuitor va crește cu 15% până la 20%, afirma Eugen Nicolescu, ministrul sănătății. Ministrul finanțelor Sebastian Vlădescu declara că și educația primește pentru prima oară peste 5% din produsul intern brut. Liderii Alianței PNL-PD s-au întâlnit aseară la Palatul Victoria pentru a examina bugetul pe 2007. Președintele executiv al Partidului Democrat, Adrian Videanu, a declarat că în timpul discuțiilor pe marginea proiecției bugetare S-a insistat din partea democraților pe alocarea de sume către domeniile considerate prioritare de către aceștia, respectiv educație, sănătate și asigurări sociale. Și tot ieri s-a anunțat că salariul mediu net prognozat pentru 2007 va fi cu aproape 12% mai mare decât cel din 2006, respectiv de 948 lei, echivalentul a 270 de euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Moscova a avut loc astăzi înmormântarea ziaristei Anna Politkovskaya, ucisă sâmbătă cu sânge rece și după toate probabilitățile la comandă. Politkovskaya a fost unul din puținii ziariști ruși de anvergură internațională, autoarea mai multor cărți despre Rusia, războiul și suferințele din Cecenia și epoca lui Vladimir Putin.
Vorbind la funeralii, președintele Asociației Naționale Ruse a redactorilor de televiziune și radio spune:
una din cauzele morții Anei o constituie un deficit de adevăr în țara, în societatea noastră. Dacă nu ar exista un asemenea deficit, dacă ar exista mai multe posibilități de a se spune adevărul, de a exprima puncte diferite de vedere despre ceea ce se petrece în țară, poate că numărul unor astfel de tragedii s-ar micșora.
Iar avocatul poporului pentru drepturile omului, Vladimir Lukin, afirma:
am atras de multe ori atenția autorităților la cel mai înalt nivel asupra faptului că ziariștii sunt într-o situație cruntă, că ei trebuie să fie protejați. În mod regretabil, situația nu s-a îmbunătățit.
Recent, noul președinte al Estoniei, Hendrik Ilves, declara că în ultimii ani în Rusia s-a creat, cu asentimentul tacit al Occidentului, o formă hibridă de democrație, o democrație dirijată. Și continua Ilves:
cred că orice cuvânt care se pune alături de cuvântul democrație este periculos, indiferent dacă îi se spune democrația poporului, democrație controlată sau democrație în suveranitate. Când primește un atribut, democrația nu mai este democrație.
Declara noul președinte eston, Hendrik Ilves, fost jurnalist și analist la Radio Europa Liberă. Iar democrația dirijată a lui Vladimir Putin a costat viața a 13 jurnaliști până acum, ultima fiind Anna Politkovskaya. Nimeni nu spune că președintele rus ar fi comandat uciderea jurnalistei, considerată una din rarele voci critice rămasă în presa rusă. Dar, punctează Tom Parfit în cotidianul britanic The Guardian astăzi, sub Putin s-a creat un climat în care este posibil să ucizi un jurnalist, eventual pentru a face plăcere mai marilor zilei, și să fii sigur că vei scăpa nepedepsit. Se bănuiește că uciderea Annei Politkovskaya este direct legată de articolele critice pe care le-a scris despre campania rusă din Cecenia, dar mai ales ar fi legată de ultimul articol la care lucra, un dosar despre tortura în Cecenia. Cu două zile înainte de a fi ucisă, Anna Politkovskaya povestea într-un interviu acordat postului de radio Europa Liberă Libertatea: în acest moment am două fotografii pe birou. Sunt în mijlocul unei investigații despre tortură în închisorile regimului Kadirov. Unii au fost răpiți de oamenii premierului Kadirov pentru motive necunoscute și uciși ulterior. Cadavrele sunt total desfigurate de tortură. Cât îl privește pe premierul Ceceniei, Ramzan Kadirov, jurnalista rusă, cu siguranță că nu-l menaja, declarând:
Kadirov este Stalin nașul dnei.
Kadirov este un Stalin al vremurilor noastre, cât privește cuvintele de admirație, și asta este ca pe vremea lui Stalin. Oficial, în public, toată lumea îl admiră. În intimitate, între patru ochi, însă toți îți spun, îl urăm din toată inima. Oamenii sunt duplicitari până la ultimul. O situație periculoasă. Revenind la ancheta pe care o făcea despre tortură în Cecenia, Anna Politkovskaya a precizat în interviul acordat Europei Libere Libertatea, cu numai două zile înainte de a fi ucisă: nici un alt ziar nu se atinge de această temă. Împotriva oamenilor lui Kadirov și a lui Kadirov personal au fost însă depuse plângeri penale, bazate pe trei articole publicate de noi. Într-un proces sunt și martoră. Este vorba de răpiri, inclusiv cazul a două persoane răpite cu cunoștința lui Ramzan Kadirov, declara jurnalista Anna Politkovskaya.
Despre Ana Politkovskaya și calitățile ei deosebite ne-a vorbit într-un interviu filozoful și militantul francez pentru drepturile omului Andrei Glucksmann, care a fost și el în Cecenia și a prefațat edițiile franceze ale cărților ziaristei.
Je crois que c'est plus qu'un accident, c'est un drame mondial.
Cred că este mai mult decât un accident, este o dramă la scară mondială, pentru că era o persoană extraordinară, mai întâi de toate o femeie extraordinară, extraordinar de curajoasă, dar și pură și îndrăgostită de adevăr. A fost singura care vorbea despre Cecenia și a fost de mai multe ori victima unor tentative de asasinat, câteodată ca să o sperie, câteodată de adevăratele.
Quelquefois pour l'effrayer, quelquefois en réalité. Elle avait le courage de la vérité.
Avea curajul adevărului, detesta cruzimea indiferent de unde venea și de aceea multă lume a avut încredere în ea, o parte anume din populație rusă și aproape toți cecenii. Atunci când a avut loc acel episod îngrozitor de la Teatrul Dubrovka din Moscova, la început ea a fost negociatorul crizei, pentru că toată lumea avea încredere în ea. Din nefericire a fost dublată de poliția rusă care i-a ucis, i-a gazat pe cei mai mulți dintre bieții ostateci. A vrut să meargă și la Beslan, dar au încercat să o otrăvească în avion.
Mais on l'a empoisonné dans l'avion. Donc c'est une personne qui se savait visée.
Era așadar o persoană care se știa vizată, dar care spunea că nu vrea să rămână ascunsă în bucătăria ei și să aștepte zile mai bune tăcând. Avea 47 de ani și doi copii care sunt acum tineri adulți, știa care este prețul vieții, știa ce riscuri își asumă și a făcut tot ce a făcut din dragoste pentru Rusia, dar nu din dragoste pentru Rusia lui Putin, ci din dragoste pentru Rusia lui Pușkin, a lui Lermontov, a lui Tolstoi. Este pe aceeași linie cu Zaharov și Solzhenitsyn și este oribil că a fost ucisă.
Et c'est épouvantable qu'on l'ait tué.
Ne spunea ieri filozoful Andrei Glucksmann în interviul pe care ni l-a acordat în marginea reuniunii Forumului 2000 aici la Praga.
Între timp, din ce în ce mai multe personalități ale vieții internaționale și din organizațiile de presă condamnă lipsa de atitudine a președintelui Putin sau reacția sa limitată și târzie. Liderul rus a întâlnit astăzi la Dresda cu Angela Merkel, cancelara Germaniei. Corespondentul Europei Liber la Berlin, William Totok, relatează.
Șefa guvernului federal german, Angela Merkel, l-a primit în cursul după amiezii pe președintele Vladimir Putin, sosit în Germania pentru o vizită oficială de stat care va dura 2 zile. Vizita este o continuare a așa numitului dialog de la Sankt Petersburg, inițiat de fostul cancelar Schröder. Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului federal, Ulrich Wilhelm, Angela Merkel va aborda în cadrul întâlnirilor cu Vladimir Putin mai multe chestiuni delicate, între care un loc central îl va ocupa libertatea presei din Rusia și asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya. Pe agenda discuțiilor bilaterale între cei doi oficiali se vor afla de asemenea și criza din Georgia, producția de armament nuclear în Iran, chestiuni legate de situația din Irak, Afganistan, Orientul Apropiat și Kosovo, dar și relațiile cu Uniunea Europeană. Mai toate articolele dedicate evenimentului de la Dresda abordează vizita președintului Vladimir Putin în Germania din perspectiva asasinării jurnalistei Ana Politkovskaya. Ziarul Netzeitung publică un interviu cu creștin-democratul Günther Noke, care răspunde în cadrul guvernului federal german de problema drepturilor omului, în care acesta a criticat vehement asasinarea jurnalistei. Suntem martorii unei asasinări politice care reprezintă numai vârful icebergului, a declarat Noke, adăugând că libertatea presei și a exprimării în Rusia este evident periclitată. Trecând în revistă relațiile actuale ruso-germane, ziarul economic Handelsblatt scrie că Putin l-a preferat pe fostul cancelar Schröder ca partener de discuții, fiindcă Angela Merkel și liderul de la Kremlin nu prea se simpatizează. Într-un interviu acordat săptămânalului de Spiegel, ministrul adjunct de externe Vladimir Titov a explicat că Moscova consideră relațiile ruso-germane drept un motor al deschiderii Europei spre răsărit. În același interviu, el a negat relatările presei internaționale că Moscova ar folosi resursele energetice ale Rusiei ca un mijloc de presiune politică. El a admis că între Rusia și Germania există anumite divergențe în ceea ce privește tactica de abordare a unor chestiuni de politică externă, de pildă în problema viitorului statut al provinciei Kosovo. Referitor la criza din Georgia, Titov a afirmat că tensiunile cu Tbilisi ar fi rezultatul politicii irresponsabile al regimului Saakashvili. Relațiile actuale ruso-germane, conchide revista de Spiegel într-un articol analitic, seamănă astăzi cu o căsătorie fără dragoste. În numeroase articole apărute astăzi în presa germană sunt evocate aspecte mai puțin cunoscute sau uitate din biografia președintelui rus. Abordând vizita lui Putin din perspectiva activității acestuia ca ofițer KGB detașat la Dresda, Frankfurt Allgemeine Zeitung susține, între altele, că Putin ar fi fost și coordonatorul rețelei de spion care a acționat pe teritoriul Republicii Federale. El ar fi condus și operațiunea de spionare a partidului și armatei din Germania comunistă. Amintind de cariera lui Putin ca ofițer KGB, Frankfurter Rundschau reproduce anecdota potrivit căreia, în 1989, colegii de la securitatea Stasi i-ar fi dăruit lui Putin o mașină de spălat. Asta după ce, în anul prăbușirii comunismului răsăritean, Putin a ars la Dresda numeroase documente secrete, încercând să șteargă anumite urme compromițătoare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În actualitatea europeană se află și divergențe la nivelul Comisiei Europene declanșate de o intenție anunțată de președintele Poloniei, Lech Kaczynski. De la Bruxelles, corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Polonia gemenilor Kaczynski a anunțat că în anul 2010 vrea să organizeze un referendum în legătură cu intrarea țării în euro. Anunțul a fost primit cu neplăcere la Bruxelles, chiar dacă în mod neoficial. Principalul cotidian polonez, Gazeta Wyborcza, citează astăzi un oficial, nenumit, al Comisiei Europene, care spune că această măsură, deocamdată abia schițată, a conservatorilor polonezi, este stranie, întrucât în primul rând Polonia nu are de fapt de ales în chestiunea monedei europene euro. Trecerea la euro este obligatorie în virtutea tratatului de aderare semnat de fiecare țară membră. Kaczynski a spus că euro nu este decât un experiment și că adoptarea lui ca monedă ar atinge suveranitatea Poloniei și ar coborî nivelul de trai al polonezilor, care deocamdată folosesc zloții. Dintre țările est-europene intrate în Uniune în urmă cu 2 ani, numai una, Slovenia, va trece la euro anul viitor. Slovenia va fi urmată peste un an de Malta și Cipru. Țările baltice ar fi vrut la rândul lor să intre în zona euro anul viitor, dar deocamdată au fost amânate din pricina prea marelui lor deficit bugetar. Totuși, poziția Poloniei nu este atât de stranie pe cât ar părea la prima vedere. Suedia a refuzat să intre în euro în anul 2003 prin referendum. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Coreea de Nord a provocat un scandal internațional de proporții odată cu efectuarea experienței nucleare subterane ieri dimineață. Ultimele reacții au venit din partea premierului Marii Britanii, Tony Blair, care declara: tragedia din Coreea de Nord nu se limitează la această experiență nucleară, îngrijorătoare din rațiuni evidente. Tragedia constă și în ce se petrece acolo, unde populația trăiește oprimată, în sărăcie de masă și, în unele cazuri, înfometată, în timp ce se cheltuiesc miliarde de dolari pe arme nucleare. Lucian Ștefănescu i-a cerut detalii despre reacțiile americane de această dată corespondentului Europei Libere în Statele Unite, Valeriu Sela.
Washingtonul cere Națiunilor Unite să impună sancțiuni împotriva Pyongyangului, între care interzicerea exportului de echipamente militare și de bunuri de lux către Coreea de Nord, prerogativa de a inspecta toate vasele care provin din sau se deplasează către acea țară și înghețarea tuturor fondurilor care au legături cu programul de înarmare. Statele Unite doresc ca rezoluția să invoce capitolul 7 din Carta ONU, care se ocupă în mod explicit de amenințări la adresa păcii și securității, ca și la acte de agresiune. Acest capitol oferă Consiliului dreptul de a impune o serie întreagă de sancțiuni, inclusiv întreruperea legăturilor diplomatice și impunerea de sancțiuni economice și militare, până la chiar eventualitatea unei riposte militare.
Cât de serios e luată în vedere această prevedere la Washington?
O ripostă militară nu este considerată de actualitate. Considerăm că actul de înaltă provocare necesită o rezoluție puternică, care să invoce capitolul 7 în vederea impunerii de sancțiuni, se arată în documentul american. Ambasadorul Statelor Unite la ONU, John Bolton, a declarat în sesiunea cu ușile închise că Washingtonul ar considera un act de agresiune nord-corean împotriva Coreei de Sud sau Japonii ca pe un atac împotriva Statelor Unite. Statele Unite au bază și instalații militare atât în Coreea de Sud, cât și în Japonia și mii de militari americani sunt staționați în regiune.
Și să nu uităm că președintele Bush a spus că testul nord-corean are nevoie de un răspuns imediat din partea Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Privirile comunității internaționale sunt din nou îndreptate, deci, către Organizația Mondială.
Poziția ambasadorului nord-corean la ONU a rămas sfidătoare. aceasta, spunând că în loc să se gândească la rezoluții fără rost, Națiunile Unite ar trebui să felicite Penianul pentru reușita testului nuclear. Ambasadorul Park Kim-yeon a spus ziariștilor că este mândru de nordcoreenii care au contribuit la efectuarea testului, care în viziunea sa contribuie la menținerea păcii și securității în peninsula Coreea și în regiune în general. Ambasadorul britanic Emir Jones Perry a arătat că a se acționa acum în virtutea celor prevăzute în articolul 7 ar fi o reacție potrivită. Ambasadorul a spus că țara sa va sprijini astfel de măsuri. După discutarea propunerii americane și altor sugestii în Consiliul de Securitate, ambasadorul american John Bolton a arătat: nimeni nu a luat apărarea acțiunilor nordcoreene, nimeni nu a încercat să o facă. Ambasadorul Bolton s-a arătat impresionat de unanimitatea manifestată în sinul Consiliului, în sensul necesității unui răspuns puternic și hotărât la ceea ce toți membrii sunt de acord că reprezintă o amenințare la adresa păcii și securității internaționale.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Moderatorii emisiunii, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.